akan kita nyanyikan bersama untuk pengantar firman Tuhan. Sekali lagi, kita pada sore hari ini akan belajar terlebih dahulu mengenai lagu yang akan kita nyanyikan pada saat pengantar firman Tuhan. Judulnya adalah Lord, Let My Heart Be Good Soil. Lagu ini adalah lagu yang indah karena merupakan sebuah doa agar Tuhan memberikan kepada kita hati seperti tanah yang subur. Sehingga benih firman Tuhan nantinya dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Saya akan menyanyikan lagu ini satu kali, kemudian dilanjutkan jemaat dapat bernyanyi bersama dengan kami, baik saya maupun singer nantinya.
Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm it with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good
Ini kita bersama akan menyanyikan lagu ini. Lagu ini cukup singkat dan cukup simple sebenarnya, dan berharap bahwa Bapak Ibu dan saudara-saudari dapat dengan cepat mempelajarinya. Mari kita bersama menyanyikannya.
Lord, let
siapkan untuk beribadah.
Anda ingin melayani sebagai singer ataupun anggota paduan suara, tapi belum percaya diri dengan kemampuan bernyanyi Anda? Mari, segera daftarkan diri Anda pada barengan vokal kelas. Kelas ini akan dibuka kembali pada awal bulan Februari sampai April 2024 mendatang. Untuk pendaftaran, bisa menghubungi nomor kontak berikut 0819-3183-8404 atau 0812-1539-1937. Pinjol atau pinjaman online adalah tawaran semanis madu yang seringkali dalam sekejap bisa menjadi racun yang mematikan bagi kita. Bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana agar kita tidak terjerat olehnya? Bagaimana hukum yang semestinya berlaku? Nantikan pembahasannya dalam diskusi melek hukum yang diselenggarakan oleh Komisi Pelayanan Konsultasi Hukum. Catat dulu tanggalnya, Rabu 31 Januari 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kelas katekisasi khusus kembali dibuka. Setiap hari Minggu, pukul 10.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat, secara tatap muka selama 4 kali pertemuan. Kelas ini akan dimulai pada Minggu 4 Februari 2024, secara tatap muka di ruang pembinaan lantai 2. Kelas ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah menerima baptis dewasa dari gereja Katolik atau gereja-gereja lain yang tidak seajaran dengan GKI dan ingin pindah menjadi anggota GKI. Daftarkan diri saudara segera ke kantor tata usaha gereja paling lambat 28 Januari 2024. Logos Bible Community atau LBC merupakan sebuah komunitas melalui grup WA untuk membaca Alkitab dengan panduan daftar bacaan dan ulasan yang diberikan setiap hari. LBC gelombang pertama telah diikuti oleh sekitar 300 orang dan banyak dari peserta LBC yang telah merasakan manfaatnya. Kini, LBC gelombang kedua akan dimulai pada Senin, 5 Februari 2024. Bagi saudara yang mau bergabung, bisa segera mendaftarkan diri paling lambat Minggu, 21 Januari 2024. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp ke nomor 0856-2663-941 atau melalui petugas di toko buku Logos pada jam kerja. Mari bergabung dalam LBC agar kita bisa bertumbuh bersama dalam pemahaman firman Tuhan. Klinik Pratama Bethesda akan mengadakan pengobatan gratis pada hari Minggu, 21 Januari 2024, pukul 8 sampai 12. Bertempat di Klinik Pratama Bethesda, Jalan Sombok 8, Semarang. Dapatkan konsultasi dan obat secara gratis. Tersedia juga suntik KB dengan harga khusus sebesar Rp25.000. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum. Saudara bisa langsung hadir tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu. Mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan saudara dapat membagikan info ini kepada sesama yang membutuhkan. Sejak Januari 2023, GKI Peterongan bersama GKI Beringin dan GKI Karangsaru mengadakan Bina Pranikah Sinergi. Saudari-saudara yang berdomisili di Kota Semarang dan sekitarnya dan ingin mendapatkan pelayanan peneguhan dan pemberkatan nikah dapat mengikuti Bina Pranikah terlebih dahulu di salah satu gereja penyelenggara sesuai dengan jadwal yang tersedia. Untuk bulan Januari 2024, Bina Pranikah akan diadakan secara tatap muka di GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310, selama 3 hari dari Jumat 19 Januari sampai dengan Minggu 21 Januari 2024. Berikut jadwal lengkapnya. Daftarkan diri saudara ke kantor gereja paling lambat hari ini, Minggu 14 Januari 2024, dikenakan biaya sebesar Rp150.000 per pasangan calon mempelai untuk biaya konsumsi dan materi pembinaan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Shalom, selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan juga saya mengucapkan selamat bergabung untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan yang menyaksikan ibadah ini secara online. Selamat datang di ibadah 5 PM pada sore hari ini. Dan rasanya kurang lengkap apabila hanya saya yang menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di tempat ini. Saya mengundang untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saling memberikan sapaan selamat datang kepada rekan-rekan yang sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Mari memberikan salam, memberikan senyum yang terbaik dari setiap dari kita. Ya, sangat bersyukur karena Tuhan memberikan kepada kita penyertaannya sepanjang waktu, terutama selama satu minggu ini. Dan Dia juga menjadi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat ini. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam ibadah kita pada sore hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 8 sampai dengan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mari saat ini kita mempersiapkan hati dan merenungkan bagian ini. Mengingat setiap perbuatan ajaib Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, setiap kekuatan kuasanya di sepanjang minggu ini, bahkan menjadikan hal yang mustahil bagi kita menjadi mungkin. Mari kita menundukkan kepala kita dan memuji, menyembah Dia di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Kebesaran-Mu ya Allah, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu dan terkhusus atas hidup kami. Terima kasih banyak perbuatan besar yang telah Engkau lakukan kepada kami. Siapa kami ini ya Tuhan di hadapan-Mu? sehingga Engkau menjadi Allah yang memperhatikan kami, menjadi Allah yang mendengar kami dan menunjukkan setiap kekuatan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Dan ini adalah suatu pengalaman yang merendahkan hati kami, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, saat ini kami datang di dalam ibadah ini dengan suatu kekaguman dan hormat kepada Engkau. Bahkan di dalam setiap pujian dan penyembahan kami, sungguh hati kami tertuju kepada-Mu, Tuhan. Kami rindu Engkau memberikan kepada kami hati yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga Roh Kudus-Mu bekerja secara leluasa di dalam hati kami di sepanjang ibadah ini, Tuhan. Dan sekiranya Engkau juga menjadi Allah yang menyertai setiap peralatan, perlengkapan yang kami pergunakan agar dapat dipergunakan dengan baik. Engkau yang menyertai setiap hamba-Mu yang melayani pada waktu ini, sehingga Engkau juga memberikannya hikmat dan juga kebijaksanaan. Dan biarlah ibadah ini menjadi suatu persembahan yang harum kebagi-Mu, ya Tuhan. Ajar kami memiliki hati seorang penyembah, ya Tuhan. Dan kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, ya Tuhan, di dalam ibadah ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mazmur 96 ayat yang pertama menyatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, bersama dengan segala ciptaan dan alam semesta. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Mari kita bersorak-sorai dan memuji nama Tuhan dengan bersama menyanyikan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jemaat diperbolehkan untuk bertepuk tangan. Thank you.
Saudara-saudara, kita dasari ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bersertamu.
Jemaat dimohon tetap bangkit berdiri. Tidak masalah. Ya, tema kita hari ini adalah Ayo Nyoblos. Nah, bagaimana nih dengan setiap dari Bapak Ibu dan juga saudara-saudari? Apakah sudah menentukan pilihannya? Atau masih bimbang? Ada yang masih bimbang mungkin? Boleh angkat tangannya? Atau mungkin sedang menimbang apakah memilih atau tidak akhirnya. Ya, ini isu yang cukup sensitif di masa-masa ini dan mungkin respon kita bermacam-macam. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, satu hal yang pasti, pemimpin pasti berganti, betul? Situasi dapat berubah, namun satu yang tetap sama, yaitu Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dialah yang memegang kendali penuh atas hidup kita dan atas negeri ini. Amin. Amin. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan memujikan Tuhan Raja Maha Besar.
Tuhan Raja Maha Besar. Datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia, Dia pencipta dunia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia.
Silakan untuk duduk. Betapa bersyukurnya kita memiliki Allah yang adalah Raja, yang berdaulat, yang berotoritas atas segala sesuatu. Namun pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama adalah, apakah sungguh Dia menjadi Raja atas atas kehidupan kita. Apakah sungguh Dia yang memegang kendali penuh, mengarahkan setiap perkataan dan tindakan kita? Atau mungkin kita mulai memilih jalan kita sendiri, cara kita sendiri, padahal Dia rindu memakai kita menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi negeri ini, Indonesia. Mari kita merenungkan bagian ini sembari kita memujikan, "Mampirlah dengar doaku." Thank you. kami datang di hadapan-Mu. Mengaku dosa kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mengakui bahwa banyak waktu hidup kami di mana kami tidak menjadikan Engkau Raja. Engkau bukanlah satu-satunya dalam hidup kami. Kami memiliki pemikiran kami sendiri, cara kami sendiri, jalan kami sendiri, Tuhan. Dan seringkali motivasi kami tidak tertuju kepada Engkau, Tuhan. Ada hal yang lain yang jauh lebih berharga bagi kami. Namun kami datang mengakui semuanya di hadapan-Mu dan memohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami mengalami janji-Mu, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil. Kami datang memohon ampun, Engkau juga menjadi Allah yang menyucikan segala kejahatan, memampukan kami untuk hidup yang benar, Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Raja atas hidup kami hari ini, besok, dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
Bagi setiap kita yang sungguh-sungguh memohon ampun kepada Bapa di surga, dengarkanlah 1 Petrus 2 ayat 9-10. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara, di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus
engkau telah diampuni. Mari memberikan salam damai kepada saudara di kanan kiri kita sambil mengucapkan damai Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita mempersiapkan hati kita agar seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Dia memberikan kepada kita hati seperti tanah yang subur. Dia melembutkan kekerasan hati kita sehingga Dia bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Lord, let my heart be good soil.
When my heart open to the seed of your
datang ke tahta dan hadirat-Mu yang kudus dan penuh kasih, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Kami menyadari sebagai anak-anak Bapa di surga, hidup kami tidak selalu baik. Kadang kami mengecewakan, kadang kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak kami bukan kehendak Tuhan. Kadang ada di antara kami yang berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama. Syukur kepada Bapa di surga, Engkau bukan hanya Allah yang berkuasa, tapi juga Allah yang selalu sabar dan tidak menyerah. Kami yang sudah diampuni dosa-dosanya, Engkau berikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan dengan cara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti lagu tadi, kami ingin hati kami Engkau lembutkan, batu-batu yang keras dalam hati kami Engkau singkirkan, hati kami Engkau hangatkan, mengikuti kehendak Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat, baik untuk diri sendiri, dan khusus pada saat ini, memikirkan diri kami menjadi berkat bagi bangsa yang kami cintai. Tuhan boleh bersabda, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bacaan firman diambil dari Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 12 dilanjutkan ayat 16a. Yohanes pasal 19 ayat 8 sampai dengan 12 dilanjutkan ayat 16a. Beginilah firman Tuhan. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Orang-orang berteriak, "Jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ayat 16a. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan.
Saudara-saudara, tema kebaktian kita malam ini berbeda. Temanya Ayo Nyoblos. Jadi di 14 Februari waktu Valentine, biasanya saudara yang punya pacar kasih coklat atau bunga, di hari itu kita semua diajak untuk kasih suara buat bangsa ini. Nah, pertanyaan saya, siapa di antara saudara-saudara yang yakin bakal memilih? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau pukul rata kira-kira mungkin 10%. Yang 90% nggak akan milih. Saya ulangi ya, siapa yang udah yakin bakal milih tanggal 14 Februari? Nah, ya 10% kira-kira. Boleh tahu nggak yang 90%? Kenapa, Pak? Liburan. Mungkin mau liburan. Yang tadi worship leader, ada yang belum yakin milih. Kan pegang mic kalian. Sudah yakin semua bakal milih? Sudah yakin? Oke, kalau sudah yakin, kalian sudah yakin milih capres yang nomor berapa misalnya? Udah yakin belum? Yakin? Sudah tahu nomor berapa? Oke, nah teman-teman, ini penting. Saya mau mengajak kita memikirkan arti rohani dari pemilihan yang akan kita lakukan di tanggal 14 Februari. Dalam adagium demokrasi, berlaku apa yang disebutkan dalam bahasa Latin Vox Populi Vox Dei. Bahasa Indonesianya suara rakyat, suara Tuhan. Apa yang menjadi kehendak rakyat biasanya kan sederhana. Rakyat pengen negara sejahtera, rakyat pengen negara damai, rakyat pengen negara adil. Itulah kehendak Tuhan. Nah, problem dalam negara demokrasi tidak selamanya Vox Populi Vox Dei. Saudara-saudara yang suka berita atau yang mengikuti misalnya Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2017, saudara tahu di saat itu Vox Populi Non Semper Vox Dei. Suara rakyat yang kemudian memenangkan yang sekarang jadi capres juga, itu juga bukan kehendak Tuhan. Kenapa? Saya tidak bermaksud berpolitik praktis, tetapi saya harus katakan bahwa ada kandidat yang sebetulnya lebih benar, kandidat yang sebetulnya lebih baik, dikalahkan oleh suara rakyat yang tidak menghendaki Ahok menjadi gubernur Jakarta. Vox Populi Non Semper Vox Dei. Gak ada jaminan suara rakyat itu suara Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan demokrasi, kadang-kadang terjadi demokrasi itu bukan menjadi suara rakyat yang tulus, kadang-kadang demokrasi itu berubah menjadi mobokrasi. Bedanya apa, Pak? Kalau demokrasi kedaulatan di tangan rakyat yang tulus, mencintai negara, kalau mobokrasi itu kedaulatan di tangan mob atau massa. Jadi demo berjilid-jilid kemudian mempengaruhi orang Jakarta yang pada saat itu puas sekitar 70% terhadap kepemimpinan Ahok, kemudian mengalahkan Ahok dan Ahok tidak jadi pemimpin di DKI Jakarta. Mobokrasi. Nah, saudara-saudara, mobokrasi adalah yang ada dalam kisah penyalipan Yesus. Kenapa Yesus yang adalah Raja yang benar, Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, pribadi sangat solidar dan mencintai umat manusia, kemudian malah disalibkan? Karena mobokrasi. Karena rakyat pada saat itu diprovokasi oleh elit agama yang tidak suka dengan Yesus untuk bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang ini merusak tatanan keyahudian. Orang ini mengancam para agamawan. Orang ini tidak berlaku baik kepada kami yang menjadi pemimpin agama yang suka korupsi. Yang menarik, saudara-saudara, ketika rakyat berteriak salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus, pada saat itu Pontius Pilatus yang menjadi pimpinan sipil orang Israel kemudian malah mendengar apa yang menjadi tuntutan massa. Sebagai penguasa, dia mengikuti desakan rakyat. Di ayat 8 dikatakan, lalu Pilatus menjadi takut dan dia masuk ke dalam dan dia mempertimbangkan, waduh, repot juga ini. Kayaknya rakyat lebih suka orang ini disalibkan. Dan kemudian kita tahu Yesus disalibkan. Nah, saudara-saudara, ini penting. Kuasa sipil bisa menyelamatkan, tapi kuasa sipil juga bisa menghancurkan. Pemerintah bisa mendatangkan kehancuran. Orang-orang yang nanti kita pilih untuk duduk di DPR RI atau di DPR provinsi atau kota dan kabupaten, dan presiden, wakil presiden Republik Indonesia bisa menjadi orang-orang yang oke, tapi bisa menjadi orang-orang yang hancurkan negeri yang kita cintai. Ukurannya apa? Apakah penguasa betul-betul dengar-dengaran kepada Allah? Apakah penguasa yang terpilih nanti betul-betul taat kepada Allah lewat apa? Lewat hukum, lewat undang-undang dasar, lewat komitmen mereka menghidupi nilai-nilai Pancasila. Maka disinilah pentingnya saya dan teman-teman nyoblos pada tanggal 14 Februari. Nah, kenapa penting? Karena di pemilu itulah sebetulnya kita semua diberikan kesempatan untuk menentukan arah perjalanan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 3 tahun 99, di sana disebutkan pemilu itu adalah implementasi bahwa saya dan teman-teman berdaulat. Dalam pemilu demokratis berlaku prinsip one man or woman, one vote and one value. Mau profesor, mau doktor, S3, S2, S1, SMP, SMA, sudah 17 tahun dan warga negara Indonesia, nilai suaranya sama. Nah, saudara-saudara, kenapa ini penting untuk kita hayati? Oleh karena saudara-saudara, mereka yang nanti akan terpilih sebagai penguasa adalah orang-orang yang nanti menentukan berapa uang kuliah saudara yang sedang kuliah. Mau naik atau tidak uang kuliah di Undip, itu ditentukan oleh kebijakan politik. Penguasa-penguasa ini jugalah yang nanti menentukan apakah impor bawang atau beras atau tidak. Dan itu menentukan harga ibu-ibu rumah tangga, apakah sembako akan mahal atau murah, misalnya. Pemilu adalah implementasi kedaulatan. Suara teman-teman dan saya sama. Satu suara, dan itu menentukan siapa yang akan duduk dalam jabatan publik atau menjadi wakil rakyat atau menjadi anggota DPD. Maka saya bersyukur kalau GKI Peterongan memberikan ruang pengajaran pada hari ini untuk jemaat-jemaat memikirkan pentingnya ayo nyoblos. Saudara dan saya diajak untuk memikirkan dan memastikan proses pemilu ini harusnya berjalan dengan adil, jujur, dan nanti yang terpilih adalah orang-orang yang mendekati nilai-nilai Tuhan. Lewat apa? Nanti saya jelaskan. Ah, Pak, itu teorinya. Prakteknya kan gak begitu, Pak. Saya memahami kalau ada di antara saudara-saudara yang malas ngomongin politik dan mungkin memutuskan aku gak akan milih pada tanggal 14 Februari nanti. Saya paham. Sebab saudara-saudara, realitas politik kadang-kadang membuat kita prihatin atau mengecewakan. Sekarang ini banyak orang yang terpilih itu bukan orang yang berkualitas. Banyak yang duduk di DPR adalah orang-orang yang uangnya banyak. Kalau saudara suka informasi politik, saudara membaca bagaimana PPATK, Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan, memberikan laporan, biasanya menjelang pemilu itu selalu terjadi putaran uang sangat masif. Betul? Saya nanya beberapa pebisnis, gimana bisnisnya, Pak? Aduh, sepi banget nih, Pak, mau pemilu. Loh, apa hubungannya? Uangnya sebagian dipakai buat pemilu. Menjelang pemilu ada yang disebut serangan, Fajar, sudah pada tahu. Kadang-kadang yang berhasil duduk sebagai anggota dewan atau mungkin capres dan cawapres bukan orang terbaik, tapi orang yang punya uang banyak untuk bisa membeli suara. Lalu tahun belakangan ini banyak orang yang kecewa karena terjadi cawe-cawe kekuasaan. Saudara-saudara, sebuah pemilu menurut ilmu politik disebut sebagai pemilu yang demokratis kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, predictable prosedur. Artinya apa? Pemilu dikatakan demokratis kalau prosedurnya itu sudah jelas. Aturannya begini, harinya hari ini, proses pemilunya seperti ini, sudah jelas. Tetapi yang terjadi satu tahun belakangan di Indonesia, prosedurnya unpredictable. Kenapa? Karena less than one year, kurang dari satu tahun, kriteria usia capres dan cawapres bisa berubah. Itu betul-betul membuat bingung banyak orang. Bisa berubah, dan itu kemudian sudah diputuskan menurut Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, terjadi pelanggaran etika berat. Artinya, kekuasaan Mahkamah Konstitusi diselewengkan, dan itu dikaitkan kemudian dengan keponakannya yang kemudian berhasil menjadi kandidat cawapres. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan politik di negeri ini. Kalau demokrasi itu ditentukan oleh rule of atau by law, tapi kehidupan politik di negara kita banyak ditentukan oleh pribadi-pribadi elit politik. Kebijakan di partai PDI Perjuangan ditentukan siapa? Ibu Mega. Kebijakan partai Nasdem ditentukan siapa? Pak Surya Paloh. Kebijakan partai di Gerindra ditentukan siapa? Pak Prabowo. Lalu, ini juga penting, negara ini banyak sekali berhutang budi pada Pak Jokowi yang menjadi pemimpin yang keren dan hebat. Tetapi justru karena itu, kemudian dominasi Pak Jokowi juga mempengaruhi arah kehidupan politik di negeri ini. Saudara, saya mau menjelaskan ada dua penyakit orang Indonesia terkait dengan Pak Jokowi. Penyakit pertama, tahu enggak Pak? Ada orang-orang Indonesia yang tidak bisa menghargai Pak Jokowi itu sebagai pemimpin yang keren. Ada orang Indonesia yang sampai sekarang enggak mau ngaku Jokowi itu presiden. Ada tuh. Karena dia enggak suka sama Pak Jokowi. Itu penyakit yang pertama. Tapi penyakit kedua yang tidak kalah berbahaya, ada orang-orang yang tidak mau melihat Pak Jokowi itu adalah manusia yang tidak sempurna. Menganggap Pak Jokowi itu setengah atau seperempat dewa, tidak mungkin bisa salah, tidak mungkin bisa keliru, which is itu tidak begitu, sebab Pak Jokowi adalah politisi juga, seperti politisi-politisi lainnya. Bahkan ini ada terjadi ya, seorang pendeta nulis di Facebook, saking bucinnya sama Pak Jokowi. Nulisnya begini, karena begitu besar kasih Pak Jokowi pada Indonesia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang sulung, supaya Indonesia bla 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 bla. Akhirnya apa yang terjadi? Ada yang protes. Ada yang sangat keras protes. Sebab menganggap wibawa kitab suci yang sakral, kemudian kok ditarik begitu saja pada realitas politik yang faktanya mengecewakan. Jadi berantem. Itu pendeta. Dan saya mengerti ada orang-orang jemaat, termasuk jemaat GKI yang rasanya enggak mungkin deh Pak Jokowi keliru atau salah. Pasti benar, pasti baik. Dan kemudian bingung dengan kondisi politik yang belakangan terjadi. Nah, ada enggak di antara saudara-saudara yang seperti ini? Bingung dan baper. Kok bisa begitu? Ada Ada saya kenal ibu-ibu sempat gak mau makan satu hari pasca Pak Jokowi merestui anaknya jadi cawapres. Ada yang begitu. Lah kok iso? Bingung, stres sampai satu hari gak mau makan. Ada juga yang kecewa. Nah yang kecewa ini mungkin kemudian berpikir, lah apain sih? Milih yang ini ada jeleknya, milih yang itu ada jeleknya. Aku suka sama Pak Jokowi tapi ada, udahlah lebih baik gak usah. Atau apatis. Atau kemudian ya udah pilih aja tiga-tiganya. Coblos tiga-tiganya. Ada juga golput dan seterusnya dan seterusnya. Nah saudara-saudara, sore ini kita, saya dan saudara-saudara diingatkan kekuasaan politik itu sangat strategis. Beberapa bagian dalam kitab suci seperti Roma mengingatkan pemerintah itu bisa dipakai Allah untuk menjadi alat Allah yang mensejahterakan rakyat dan negara. Dan itu ditentukan oleh saudara dan saya yang diberikan kedaulatan untuk memilih pada tanggal 14 Februari. Biasanya di beberapa pilkada, pemenang pilkada itu tahu gak siapa? Golput. Angka golput itu biasanya lebih tinggi daripada pemenang, angka pemenang wali kota, bupati, atau gubernur di beberapa tempat. Dan biarkan orang yang punya ambisi jahat dan maksud jahat ketika berkuasa menang dengan mudah. Sementara kita-kita yang diberikan kesadaran kritis dan tanggung jawab untuk mencintai bangsa Indonesia, kemudian tidak mau melakukan apa-apa. Jangan. Kita harus memilih, sebab itu adalah bentuk kedaulatan rakyat yang menentukan siapa yang akan mengelola negeri ini selama 5 tahun ke depan. Yang bisa kita lakukan, pertama, kalau sudah terpecah-pecah, saudara nggak usah ngobrolin mau milih siapa-siapa secara terang-terangan di WA-WA grup. Biasanya ujungnya nanti berantem. Dugaan saya sebagian orang Kristen khususnya di GKI memilih antara nomor berapa? Ada yang bisa nebak dugaan saya? Nomor berapa? Nomor? Nggak apa-apa, ini kan nggak nyebut orang. Pendidikan politik. Nomor 2 dan 3. Enggak memilih nomor 1. 2 dan 3. Ada yang 2, ada yang 3. Dan karena itu hindari pembicaraan-pembicaraan yang bersifat subjektif. Karena ini biasanya akan memecah belah. Demokrasi menjamin kedaulatan saudara untuk memilih siapapun sejauh sudah kritis dan bertanggung jawab. Yang kedua, kita harus menjaga jarak terhadap politik praktis, termasuk jangan mau digiring untuk atau dibeli untuk memilih mendukung calon-calon tertentu dan menjelek-jelekan calon yang lain. Biasanya menjelang pemilu ada banyak uang yang dipakai untuk membeli suara. Saya percaya jemaat-jemaat GKI yang sebagian besar sore ini mahasiswa tidak mau melakukan itu. Ketiga, kalau bisa saudara juga aktif bersama-sama KPU dan Bawaslu memastikan proses pemilu itu berjalan dengan jurdil. Dan ini ada tanda-tanda tidak jujur karena yang ikut berkontestasi ya di sana ada beberapa orang yang terkait dengan kekuasaan. Lalu berjuang secara serius agar yang terpilih itu orang-orang yang punya integritas, cinta rakyat, kapabel. Dan ini kriterianya. Pilihlah orang yang Pancasilais. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang yang betul-betul memastikan hak berketuhanan itu dijamin di negeri ini. Orang yang bisa menghargai keyakinan agama yang berbeda-beda. Dan lihat juga rekam jejaknya. Nah ini katanya ya, katanya orang-orang muda nih pada cuek, nggak ngelihat rekam jejak, nggak melihat sejarah, pokoknya ya cuek lah, pilih aja yang asik. gaul dan seterusnya, jangan. Lihat apakah orang ini pernah bersekutu dengan orang-orang yang tidak menghargai keyakinan agama yang berbeda. Kedua, menjunjung tinggi kemanusiaan dan HAM. Menghormati hak asasi manusia. Lihat juga rekam jejaknya. Apakah ada orang-orang yang nanti akan mencalonkan dirinya terindikasi atau punya narasi negatif terkait dengan penegakan HAM di negeri ini. Ketiga, tidak sektarian dan membangun persatuan. Keempat, tidak otoriter dan mau mendengarkan aspirasi rakyat. Jangan gampang terbuai hanya melihat orang ini di masa kampanye. Biasanya di masa kampanye semua kelihatan baik-baik, ramah-ramah. Padahal belum tentu seperti itu. Terakhir, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tantangan pemerintah Indonesia yang sampai saat ini belum mampu membuat rasio Gini, ketimpangan ekonomi membaik di negeri ini. Yang kaya makin kaya, kelas menengah relatif naik, tapi yang miskin semakin miskin. Termasuk dua periode pemimpinan Jokowi, rasa-rasanya belum mampu mendekatkan gap antara yang kaya dengan yang miskin. Ini lebih konkret, pilihlah orang-orang yang setia menghidupkan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Pilihlah orang-orang yang tidak memainkan politik kebencian identitas untuk meraih kekuasaan. Lihat rekam jejaknya, pernah enggak begini? Kalau pernah, hapus pertimbangan politik kita. Ketiga, anti-radikalisme dan intoleransi. Negara kita negara yang plural. Jangan pernah mempercayakan negara ini pada orang-orang yang intoleran, radikal, atau mau bergaul dengan kelompok yang intoleran dan kelompok yang radikal. Teman-teman bisa lihat, waktu Pilpres yang lalu ada enggak calon yang pernah bergandengan tangan tim suksesnya atau kelompoknya orang-orang yang intoleran dan radikal? Kalau pernah, saya tegas bilang hapus dari pertimbangan politik kita. Jangan serahkan Indonesia pada orang-orang yang intoleran. Tidak korupsi, ini terkait dengan pola hidup sederhana. Coba lihat harta kandidat-kandidat yang ada. Lihat pola hidup mereka. Ada enggak yang meskipun sudah jadi pejabat, hidupnya tetap sederhana. Anak-anak atau keluarganya tidak memanfaatkan fasilitas negara, misalnya. Kalau ada, orang-orang seperti ini lebih menjanjikan membuat negara ini jadi lebih baik. Punya rekam jejak yang baik dalam membangun negeri. Indonesia ini besar. Membangun negara tidak semudah membangun keluarga. Kalau membangun keluarga saja susah, apalagi membangun bangsa. Lalu tidak KKN. Ada enggak capres dan cawapres yang KKN? Atau hasil KKN? Perlu dipertimbangkan. Kalau ada, lebih baik jangan. Kalau sekarang belum jadi apa-apa saja KKN atau hasil KKN, apalagi nanti setelah menjabat. 5 tahun pasti akan lebih KKN. Tidak menghalalkan segala cara termasuk mengorbankan orang lain dalam berkuasa, tidak munafik, dan tidak gila kekuasaan. Saya percaya kalau sekitar 300 orang atau mungkin 400 orang yang hadir pada sore ini mempertimbangkan dengan seksama kriteria-kriteria ini, Indonesia akan jauh lebih baik. Karena akan menghasilkan orang-orang yang memerintah mendekati nilai-nilai Pancasila, sesuatu yang dekat dengan nilai kekristenan yang ada di dalam Alkitab. Dengan mendengarkan ini, semoga saudara semakin mantap memberikan suara saudara pada tanggal 14 Februari. Nyoblos orang-orang yang sesuai dengan kriteria ini. Amin.
Sangat bersyukur untuk kebenaran firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Sekalipun memilih itu tidak mudah di saat ini. Namun mari mengingat bahwa memilih adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap dari kita. Dan memilih adalah panggilan dari Tuhan untuk kita turut berpartisipasi di dalam pekerjaan yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Dan oleh karena itu, biarlah kita meresponi firman Tuhan ini dengan menjawab kepada Tuhan. Ini aku Tuhan, aku mau taat dan setia kepada-Mu. Mari kita bersama memujikan, jadikan aku indah.
Hidupku, ajar.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Kami kembali datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau bekerja dalam kehidupan kami dan menjawab doa-doa kami, beberapa bahkan lebih besar daripada apa yang kami minta selama ini. Sore ini kami datang kepada-Mu memohon campur tangan-Mu terus untuk beberapa hal. Kami berdoa buat situasi konflik yang terjadi di Palestina dan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Kami ingin agar cinta kasih dan damai sejahtera Kristus boleh menaungi dan melingkupi semua orang yang berkonflik di sana, supaya bahasa kekerasan di mana orang saling membunuh dan membinasakan diganti menjadi bahasa cinta kasih, diganti menjadi upaya-upaya mengedepankan dialog daripada peperangan. Sebab kami sadar, tidak ada satu manusia pun yang berbahagia ketika membenci atau membinasakan sesamanya. Kami juga berdoa secara khusus buat negeri yang kami cintai, Indonesia. Kami ingin agar proses politik ini berjalan dengan demokratis, mereka yang bersaing dengan demokratis, dan masing-masing kelompok yang bersaing dengan pendukungnya dapat mengedepankan sikap yang demokratis, tidak mau dipecah belah karena perbedaan pilihan politik, dan tidak melihat proses ini semata-mata untuk sekedar mencari kekuasaan, tetapi untuk memilih mereka-mereka yang mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, menjadi lebih damai, menjadi lebih adil, menjadi lebih sejahtera. Berikan kami kepekaan untuk bisa memilih secara kritis dan bertanggung jawab, juga menjadi orang-orang yang mengajak teman-teman dan keluarga untuk memilih secara kritis dan bertanggung jawab. Kami berdoa buat gereja kami di tempat ini. Kami sangat diberkati untuk kehadiran GKI Peterongan, dan kami mendoakan agar jemaat-Mu di sini betul-betul semakin mencerminkan tubuh Kristus yang menjadi berkat untuk jemaat, tapi juga menjadi berkat untuk masyarakat Semarang, bahkan masyarakat di Indonesia. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga kehidupan kami yang sedang studi. Ini adalah privilege yang tidak semua orang miliki. Karena itu, berikan kami semangat, ketekunan, dan tanggung jawab untuk menyelesaikan studi dengan baik. Kami juga mendoakan orang tua yang sudah bekerja, berusaha, menyediakan kami kesempatan buat studi. Tuhan kiranya mengaruniakan mereka kesehatan, sukacita, memberkati apa yang mereka kerjakan, memberkati apa yang mereka usahakan. Bapa di surga, Engkau juga berkenan membimbing kami agar selama proses studi ini kami bisa kenal Engkau, dekat dengan Engkau, iman kami Engkau tumbuhkan. Kami ingin agar kami juga tidak hidup di dalam dosa, dalam pergaulan yang keliru atau salah. Kami terus menjaga kekudusan, sebab kami tahu ketika kami kudus dan taat kepada Tuhan, maka kami bisa merasakan terus pimpinan Tuhan yang mempersiapkan masa depan yang baik untuk kami anak-anak-Mu. Bapa di surga, Engkau memberkati kami yang ingin lepas dari dosa dan kesalahan yang menjerat kami masing-masing. Sore ini kami berserah kepada-Mu. Di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus, kami ingin lepas dari perangkap dosa yang membuat kami tidak sejahtera sebagai anak Bapa di surga. Kami juga ingin agar apa yang menjadi kerinduan anggota keluarga kami, atau kalau ada anggota keluarga kami yang sakit, Tuhan kiranya lawat dan Tuhan kiranya pulihkan. Bapa yang baik, kami masing-masing punya harapan dan kerinduan, dan kami belum bisa mengungkapkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga mendengarkan harapan dan keluhan kami yang belum tersampaikan pada sore ini. Kami meyakini semua Tuhan akan dengarkan, semua akan Tuhan jawab, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan yang baik, indah, dan sempurna. Kami berdoa dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa.
Kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Lukas pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Berilah dan kamu akan diberi satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah, atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hirmon. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, betapa baiknya Engkau, bahkan teramat baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama satu minggu ini Tuhan, dan hingga sampai saat ini kami boleh mengalami kebersamaan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami, di dalam setiap aktivitas kami, bahkan di dalam pekerjaan kami, dan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam setiap langkah hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami juga mohon berkat Tuhan untuk hari-hari yang akan datang, sehingga kami juga dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dengan baik. Malam hari ini Tuhan, kami juga membawa persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan memberkati setiap persembahan kami, sehingga kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi bagian berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bersama akan pulang ke tempat kita masing-masing. Namun baiklah kita sebagai satu tubuh Kristus menjadi duta kerajaan Allah dengan cara ayo nyoblos. Dan biarlah tagline ini terus-menerus kita ingat sampai nantinya pesta demokrasi dimulai. Dan kita semua rindu bahwa firman Tuhan terjadi atas negeri ini. Nama Tuhan dipermuliakan dan Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan.
Ku rindu melihat curahmu.
menjadi doa bagi Indonesia.
Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kerapi Tuhan firman-Mu
hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Saat teduh sejenak.